fratelli e sorelle, buonasera.
Look at my source. Hey now.
Bismillahir Rahmanir Rahim.
Parta pan come pan.
In the name of God.
Parta pan. Tuora pia perta.
Selittele matte.
I do not hear. It is this unseen power.
Tänä syksynä reppukansa aloitti koulunsa uusin askelmerkein. Uusi opetussuunnitelma asettaa peräti 427 sivun verran niitä virallisia tavoitteita, joiden mukaan jokaisen koulun Suomessa pitäisi toimia. Mihin suomalainen koulu on menossa?
Tarkoituksena on, että koulu antaa oppilaalle sellaiset taidot, joita hän tarvitsee 2030-luvun yhteiskunnassa. Mutta kun katsoo tätä opetussuunnitelman piirakkadiagrammia, jossa esitetään näitä laaja-alaisen oppimisen tavoitteita, huomaa, että siinä ei mainita uskontoa lainkaan. Mitä siis käy uskonnon opetuksen ja uskonnollisen sivistyksen?
Tänään Horisontissa keskustellaan uudesta opetussuunnitelmasta ja uskonnon opetuksesta. Minä olen Anna Patronen.
Ja minä olen Hanna Paavilainen.
Tervetuloa keskusteluun uskonnon ja psykologian lehtori Anu-Elina Väkeväinen Helsingin medialukiosta, matemaattisten aineiden ja islamin opettaja Suad Onniselkä Vesalan yläasteelta sekä uskonnon pedagogiikan professori Martin Ubani Itä-Suomen yliopistosta.
Uusi opetussuunnitelma on nyt otettu käyttöön. Niin miten syksy on lähtenyt käyntiin Helsingin medialukiossa, Anu-Elina Väkeväinen?
Kiitoksia ihan hyvin, ja siihen on liittynyt esimerkiksi sellaisia asioita, että oppimismenetelmistä on yhdessä sovittu oppilaiden kanssa. Mutta se on ollut vähän sellainen asia, että no, niinhän sitä on tehty ennenkin, että ihan semmoista hirveän suurta muutosta en ole nyt vielä tässä vaiheessa kokenut. Mutta tietenkin on täytynyt ensin tutustua uusiin oppimismateriaaleihin ja...
Entä miten Vesalan yläasteella, millä mielin ollaan opettajan huoneessa, Suad Onniselkä, koulumaailman murroksen muutoksien keskellä?
No meillä peruskoulussa on varsinainen murros ihan sen takia, että meillä on yleinen osa uudesta opetussuunnitelmasta astunut voimaan kaikilla vuosiluokilla, mutta ainekohtaiset on muuttunut ykkösestä kutoseen. Eli 7-9 vielä mennään vanhoilla ainekohtaisilla opetussuunnitelmilla, mutta sitten kuitenkin se laaja-alaisuus pitäisi näkyä jo siellä opetuksessa.
Martin Ubani, sä oot ollut mukana sorvaamassa tätä uutta opetussuunnitelmaa, sä oot ollut tässä uskonnon oppiainetyöryhmässä, niin miten isosta rutistuksesta ja työmäärästä tässä on kyse uudessa opetussuunnitelmassa?
Joo, me oltiin itse asiassa Suadin kanssa siinä työryhmässä. Se oli noin 2 vuoden prosessi, että ja iso rutistus siinä mielessä, mutta se lähti aika lailla siitä, että me oikeastaan eka vuosi melkein vaan juteltiin ja keskusteltiin niistä lähtökohdista, että millainen oppiaine uskonto tulisi olla, että se palvelisi sitten oppilaita ja oppilaita, jotka elää täällä vielä 50-70 vuoden kuluttua ja siitä se lähti ja millaisia asioita pidetään tärkeänä.
No mikä nyt muuttuu opetuksessa tämän uuden opetussuunnitelman myötä, jos puhutaan ihan yleisesti ensiksi, vaikka Martin Ubani?
No niin, tuo on hyvä kysymys. Meillähän on asioita, joita niin kuin mä näkisin, että saattaa niin kuin hidastaa sitä muutosta, mutta jos mä ajattelen, että mitkä on sellaisia konkreettisia asioita, jotka sillä muuttuu, niin yksi on se, että sisältöjähän on karsittu. Ja se liittyy laajemmin sellaisen kysymykseen, että taitopainotteisuus ja ajatellaan, että sisällöt on enemmänkin niin kuin väline jonkun taidon omaksumiseen tai osaamisen niin kuin kasvattamiseen. Ja sitten toinen iso kysymys on tämä ilmiölähtöisyys, joka korostus on aiempaa vahvempi niin kuin tuossa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa.
Suad Onniselkä.
Joo, mä ajattelin, että totta kai se laaja-alaisuus ja se, että sitä kautta opettajien pitäisi päästä tekemään enemmän yhteistyötä ja sitä yhteissuunnittelua. Mutta sitten sisällöistä, niin kyllä siellä edelleenkin on hyvin paljon, että mä luulen, että jonkin verran on karsittu niinku alakäsitteitä. Eli ne, mitä on kirjattu, on kirjattu hyvin niinku yläkäsitteellisesti, ja musta on tässä ehkä tullut tässä keskustelussa myöskin vääränlaista kritiikkiä, että sanottu, että siellä sisällöissä on niinku tehty semmoista laadullista karsimista, mutta sitten tietysti työryhmän jäsenenä sitä ei niinku osaa nähdä, koska silloin sun pitää niin kuin osata myöskin avata se yläkäsite, mitä kaikkea alakäsitteitä se sisältää.
Anu-Elina Väkeväinen, miten se koulun arki muuttuu. Miten esimerkiksi opettajan työ muuttuu ja mitä se vaatii?
No siis mä edustan tässä nyt lukiota, eli tietyllä tavalla täällä on Suodilla, sulla on enemmän se peruskoulu ja ilmeisesti Martin on tehnyt pääsääntöisesti sitä yläkoulun opsia, joten tai peruskoulun anteeksi, niin koko perusasteen, niin lukiossa miten se arki muuttuu, tuntuu enemmän ehkä siltä, että nyt nämä sisällöt täytyy saada hahmotettua, eli jokaisessa oppiaineessa on jonkun verran sisällöt muuttunut. Et lukiossa on mennyt ihan siis kurssien rakenteet uudeksi. Ja pedagogisesti mä en näkisi tässä, mä nyt ehkä vähän edustan sit sitä, että mä en näkisi tässä niin suurta muutosta kuin mistä on puhuttu, että et kuitenkin lukioissa ollaan pyritty jo pitkäänkin semmoiseen opioiden aktiivisuuteen ja yhteisölliseen oppimiseen. Suurin juttu lukioissa on tietysti sähköiset ylioppilaskirjoitukset, jotka jossain määrin vaikuttaa myös ihan sitten siihen materiaaliin ja muuhun, että se halutaan jo tehdä digitaaliseksi ja halutaan sillä tavalla niin kuin tukea sitä oppijan oppimista käyttäen mahdollisimman useita oppimisympäristöjä ja just se yhteisöllinen oppiminen olisi niin kuin tuettua sitä kautta. Ilmiöoppimiseen ei se samalla tavalla kyllä toteudu lukiossa kuin mitä se voi toteutua tuolla peruskoulun puolella, mutta sitä on paljon keskusteltu, että se mahdollistaisi sitä, että opettajat pystyisi enemmän tekemään yhteistyötä ja oppijat olisi paremmin selvillä siitä, että ne ilmiöt ovat niin kuin oppiaineista riippumatta yhteisiä.
Mitä tämä vaatii opettajilta tämmöinen uusi ilmiöoppiminen ja mitä tämä ilmiöoppiminen oikeastaan edes on?
Ainakin etukäteis suunnittelua tosi paljon. Se ei ole pelkästään niin kuin opettajien, vaan se on mun mielestä myös koulun rakenteissa, että se toteutus viisaasti. Että jo ennen lukuvuoden alkua täytyisi jo edellisenä lukuvuonna olla miettinyt aika varmasti, niin kuin, että millä tavalla ne oppiaineet voi tehdä yhteistyötä ja jotta se olisi niin kuin ihan järkevää, kun lukiossa kuitenkin opiskelijat valitsee kursseja oman lukujärjestyksen mukaisesti ja meillä ei ole sillä tavalla ohjattua se, että voisi opiskelijat olla niin kuin samat opiskelijat aina kaikki samalla kurssilla.
Mä näkisin, että se vaatii niin kuin koulun johdolta enemmän sitä, semmoista puhutaan vuosikalenterista. Mm. Eli se vuosikalenteri pitää olla keväällä hyvin pitkällä mietittynä seuraavalle lukuvuodelle, jotta sitä ilmiöopetusta pystytään niin kuin toteuttaa. Ja tietysti mä ehkä en sanoisi, että se on pelkästään niin kuin lukiossa se haaste. Se haaste on kaikessa aineen opetuksessa, jota siis esimerkiksi yläluokilla meidän opetus on. Sitten taas niin kuin alaluokilla luokanopettajan on helpompi ottaa se ilmiöopetus sinne eri oppiaineissa, kun itse tekee sen suunnittelun. Tämä on musta hyvä haaste siihen niin kuin koulun johtamiseen ja tekee ehkä myöskin näkyväksi, että mitä se pedagoginen johtaminen sit niin kuin parhaimmillaan tai ehkä pahimmillaan siellä kouluissa voi olla. Ja niin kuin tästä nykyisestä niin kuin opetussuunnitelmasta, niin semmoinen isoin ehkä askel, kun tässä tuli mainittuakin, että mitään ehkä sellaista hirvittävän isoa muutosta tehty, niin meillä on ollut niin kuin se piilo-opetussuunnitelma. Eli ne asiat, mitä me odotetaan, että kouluissa tehdään, mutta niitä ei ole kirjattu opetussuunnitelma tekstiin, niin nyt ne on ensimmäistä kertaa mun mielestä avattu hyvin tietoisesti. Eli mitä kaikkea laaja-alasta osaamista sen oppilaan tulisi niin kuin oppia sen 9 vuoden perusopetuksen aikana, niin se on nyt niin kuin selkeästi myöskin niin kuin tiedotettu sinne kotiin.
Anu-Elina.
Niin kuin kysyit sitä, että mitä se ilmiöoppiminen on, niin sitä ovat opettajat kovasti myös miettineet opetussuunnitelman työssä. Ja se ei oikeastaan ole mitään niin hirveän mullistavaa, vaan yleensä niin kuin tajuta se, että koko tämä meidän arkiympäristö muodostuu erilaisista ilmiöistä. Että nyt ajankohtaisia on pakolaisuus, no se on aina ajankohtainen, mutta pakolaisuus, meidän ruokakulttuuri, erilainen Euroopan unionin tilanne esimerkiksi. Eli tietyllä tavalla ne ilmiömäisyydet menee sitä kautta niin kuin kaikkien oppiaineiden läpi. Ja se yritys saada niin kuin jokainen oppija ymmärtämään sitä, että riippumatta millä oppiaine tunnilla ne on tai minkä oppiaineen kurssilla välttämättä tunnit ei enää tapahdu siellä niin oppituntiluokassa, niin, niin siitä huolimatta ne käsittelee samoja ilmiöitä.
Joo, no oppilaat todellakin on koulussa, se, koulussa pääosassa, ja me voitaisiin kuunnella tähän väliin, millaisia ajatuksia kuutosluokkalaisella Iiris Rostilla ja seiskaluokkalaisella Helmi Rostilla on tästä ilmiöoppimisesta. Ja Rostin sisarukset käyvät Helsingin Aleksiskiven koulua.
Me ollaan yhdessä valittu niinku aihe, missä tehdään monta sellaista niinku esseetä tai sellaista kirjoittelmaa. Ja siitä aiheesta sit siitä pidetään semmoinen ryhmätyö. Tai sillä, että siinä on niinku monta osaa. Ja sitten valitaan uusi aihe, jos me täällä tehdään sitä.
Mikä teillä oli siinä aiheena?
Meillä oli ihmiskunnan tulevaisuus oli niinku syksyllä ja sitten keväämällä oli fantasia.
No kuka sen aiheen sitten päätti, jos opettaja ei päättänyt sitä?
Se oli silleen, että me tehtiin monta lappua, tai jokainen sai kirjoittaa, joka halusi, ja sitten me kirjoitettiin taululle, ja sitten sitä äänestettiin, ja sitten se, mikä sai eniten ääniä, niin sitten se otettiin.
Onko teillä, Iiris, ollut kanssa tämmöisiä ilmiöoppimisen menetelmiä?
Meillä on ollut kaksi projektia, kai. Meillä on ollut Eurooppa-projekti, jossa me opeteltiin Euroopan maat ja niistä tuli sitten sään koe. Ja sitten me tehtiin Afrikasta. Jokainen tehtiin sään, se oli kai Padlet, sään, että jokainen tekee sen ajatuskartan nettiin piti tehdä. Ja sitten täytyy tehdä oppimispäiväkirjaa. Jokainen päätti jonkun oman, niin kuin, kun oli niitä, paljon niitä laajempia käsitelmiä, ja sitten niistä päätettiin, jokainen päätti alussa tosi monta kaikkia juttuja, mitä ne haluaisi tehdä. Sitten niistä valittiin se yksi, ja sitten jokaiselle tuli sen lisäksi vielä yksi. Mä ja mun ystävä tehtiin tanssiesitys silleen Afrikka-tyyliin myös. Joku meidän luokkalainen teki myös silleen, että se leipoi afrikkalaisia keksää ja toi niitä kouluun.
Kun nyt menit kuudennelle luokalle, Iiris, niin huomasitko, että joku on muuttunut?
Kyllä me ollaan aika paljon kerrottu, meidän opettaja on kertonut meille siitä kaikista uudesta opetussuunnitelmasta, että meille ei tule syksy noita todistuksia, vaan meille tulee sään tietynlainen kasvatuskeskustelu.
Onko ilmiöoppiminen kivaa, Helmi Rosti?
Riippuu siitä. Se oli vähän raskas tehdä niitä niinku esseitä, kun sitä piti tehdä sika paljon. Ja sitten kun sulle ei joka päivä herännyt kuitenkaan ihan kauheasti uusia ajatuksia. Mutta sitten ne ryhmätyöt oli tosi hauskoja, kun oli tosi vapaita silleen.
Miten se eroaa sitten semmoiseen normaaliin opetukseen?
Esimerkiksi niin kuin normaalissa opetuksessa on, että tehdään äidinkielestä jotain ja sitten tehdään matikasta jotain, mutta tässä ne kaikki oli yhdistetty sellaiseksi isoksi myykyksi.
Oliko se vaikeeta?
Oli se välillä, kun piti niin kuin kaikki tehdä itse, tai niin kuin ei kaikkea tietenkään tehdä itse, vaan välillä oli vaan vaikea keksiä, että miten sä nyt teet seuraavaksi. Ja sitten ryhmätyössä on aina se, että kuka tekee sitä ja kuka tota. Ja sitten kun kenelläkään ei ole tullut selväksi, että mitä piti tehdä, joten kaikki sen helmi, mitä tässä pitää tehdä, en mäkään tiedä.
Iiris Rosti, sä oot nyt oppinut Afrikasta ja Euroopasta tällä ilmiöoppimisen menetelmällä, niin tuntuuko, että sä opit paremmin siinä?
No mun mielestä se Eurooppa oli enemmän sellaista pänttäystä, silleen niin kuin, että yritettiin kerrata silleen, mutta sitten siinä Afrikassa oli aika paljon, se oli mun mielestä kiva, kun se oli enemmän mun mielestä sitä, se oli enemmän se ilmiö, niin silloin se oli kiva, kun voi tehdä niinku havaintoja ja niinku luotiin uutta, eikä vaan päntätty sitä vanhaa.
Niin mikä on opettajan rooli?
Opettaja kertoo siellä luokassa ja kyselee, että voiko se auttaa, ja sitten jos ei keksi mitään, niin meille ainakin opettaja kertoo joitain ideoita ja sitten saattoi niinku näyttää jotain kuvityyliin jossain inspiraation lähteet ja silleen.
Kuuntelet Horisontti-ohjelmaa ja aiheena on tällä kertaa koulujen uusi opetussuunnitelma sekä uskonnon opetuksen tulevaisuus. Ja keskustelemassa ovat uskonnon pedagogiikan professori Martin Ubani, islamin ja matemaattisten aineiden opettaja Suad Onniselkä sekä uskonnon ja psykologian lehtori Anu-Elina Väkeväinen. Tuossa äsken kuultiin Iiris ja Helmi Rostin ajatuksia ilmiöoppimisesta. Minkälaisia ajatuksia se herätti, Martin Ubani?
No, kuulosti varsin tämmöiseltä niin kuin ehkä klassiselta, jos voisi käyttää sellaista ilmaisua, niin tavalta toimia, että siinä just korostuu oppilaan aktiivisuus ja sitten jaetun asiantuntijuuden ideaalit ja tutkiva oppimisen ideaalit. Sitten se, että ajatellaan, että se oppimistapahtuma omistajuus olisi ensisijaisesti niillä oppilailla ja he niin kuin ohjaa sitä prosessia tai sitä oppimista. Ja opettajan rooli on enemmän semmoinen fasilitaattorin tai osa tämmöisiä niin kuin rakennustelineitä. Ja ihan kuulosti kiintoisalta, että olisi ollut kiinnostavaa kuulla se, että mitä opitte sinä aikana Afrikasta, että se jäi itseä kiinnostamaan tuosta kokonaisuudesta.
Anu-Elina.
Mun mielestä tuossa tuli hyvin näitä tavallaan ajatuksia, mitä nyt todennäköisesti ajatellaankin, että opetussuunnitelma muuttaa, eli se oppijan aktiivisuus ja tietyllä tavalla yhteisöllinen oppiminen ja jotenkin se semmoinen, niin kuin käytitkin sitä, niin kuin, että ne taidot tulee niin kuin tärkeimmiksi, eli tämmöisiä niin kuin tietotyötaitoja myös niin kuin ne oppilaat oppii siinä keskenään ja ryhmätyötaitoja ja opettajan rooli siinä korostuu vielä enemmän semmoisena ohjaavana ja motivoivana ja niin kuin sinne lähdekritiikkiin ja muuhun tähän liittyen ja myös siinä, että se oppija pystyy niin kuin pysymään niin kuin sillä oikealla polulla, että siinä mielessä niin kuin siinä tarvitaan sitä opettajan roolia edelleen, mutta mä näkisin, että opettajat on tehnyt tätä työtä jo ennenkin, siis tällä tavalla, että mitä Suomessa sanoit hienosti sitä, että se on oikeastaan nyt vasta ehkä kirjattu kunnolla. On siellä aikaisemmissakin opetussuunnitelmassa ollut ihan näitä samoja arvoja, mutta että nyt se tuodaan niin kuin kautta linjan paljon tarkemmin sitten näkyviin.
Suora.
Joo, ja ehkä niin kuin tässä ilmiöoppimisessa, niin se jokainen aineen opettaja tuo sen oman aineensa silmälasit, jolla sitten tarkastellaan sitä samaa ilmiötä, että sehän on se optimaalinen niinku tilanne sen oppilaan näkökulmasta. Eli se, että ne ei enää ne aineet jäisi niinku irrallisiksi asioiksi, joita päntätään koetta varten, vaan oppilas niinku kerää sitten. Puhutaan niinku vaikka tämmöisestä projektioppimisesta tai portfolio-oppimisesta, että saa kerättyä sitä dataa ja parhaimmillaanhan sitten siellä niinku vuosien varrella tulee sitä mihin sit voidaan niinku verrata, että miten paljon sitä oppimista esimerkiksi on niinku tapahtunut. Että myöskin sit mun mielestä se materiaali, mitä tässä ilmiöoppimisessa niinku tuotetaan, niin se on erittäin niinku tärkeää, että se myöskin näkyy sit siellä arvioinnissa.
Soveltuuko tämä ilmiöoppiminen kaikille? Mä mietin, että jos oppilas ei olekaan semmoinen itseohjautuva, että ei heti tajuakaan, että mitä mä tässä nyt portfoliossa rupean tekemään, niin onko siinä vaarana, että tippuu kelkasta?
Mä oon taas sitä mieltä, että tämmöisessä ilmiöoppimisessa kaikkein parasta on se, että riippumatta siitä oppilaan taustasta, niin sä pääset siihen ryhmään mukaan. Sulla on aina tuoda siihen jotakin. Sitä omaa näkökulmaa ja sitten tietysti se on niinku sen opettajan tehtävänä määritellä, että mikä on esimerkiksi sopivan kokoinen ryhmä. Ja sit koko tämä meidän perusopetuksen idea siitä, että siellä opetuksessa tapahtuu koko ajan sitä vertaisoppimista. Ja parhaimmillaan se oppilas löytää siinä ilmiöopetuksessa ne omat vahvuutensa ja pystyy myöskin näkemään, että yhdessä opitaan paljon, paljon enemmän, että se kollaboraatio, mikä silloin olisi sellainen hieno suomenkielinen termi, se pelkästään yhdessä tekemistä tai yhteisöllisyyttä, se, että minä yhdessä muiden kanssa niin kuin voin olla enemmän.
Joo, ja samaan aikaan, mä oon kyllä samaa mieltä tuosta Suatsun kanssa niin kuin yleisellä linjalla. Tosin me tehtiin sellainen kokeilu, jossa me kokeiltiin tämmöisiä demokraattisia osallistavia menetelmiä oppitunnilla. Ja sitten toinen oppitunti oli ihan klassinen, tämmöinen niin kuin opettajajohtainen oppitunti uskonnossa kutosluokkalaisilla. Ja siellä oli kahdenlaista ääntä, että osa koki mielekkäänä sen ihan perinteisen ja että se on vahvasti opettajan käsissä se kokonaisuus. Mä oon ihan samaa mieltä sun kanssa, että tuossa on paljon mahdollisuuksia, mutta samanaikaisesti varmaan ollaan yhtä mieltä sitä, että se ei niin kuin itsessään ole niin kuin tee autuaaksi sitä niin kuin et kaikki ei sovi kaikille joka tilanteessa. Ja toinen puoli varmaan, mikä tuohon liittyy, on se, että meidän pitää hahmottaa just tavoitteetkin vähän eri tavalla. Että se oppilas, jolla ei ole vahva itseohjautuvuus, niin tuossa tilanteessa ilmiöoppimisessa, niin eihän me enää mitatakaan välttämättä, niin kuin, että onko nyt kaikki faktat nyt opittu tästä ja me mitataan vaan faktaosaamista, vaan nimenomaan taitojen niin kuin kehittymistä ja osaamista. osaamiseen liittyy tiedot, taidot, asenteet ja arvot. Että se on niin kuin kokonaisuus kyllä. Mutta.
No, näihin taitoihin liittyen, niin tässä uudessa opetussuunnitelmassa on tämän piirakkadiagrammi piirretty siitä, että mitkä ne ovat ne laaja-alaisen osaamisen alueet ja ne mitkä ovat ne taidot, joita oppilaat tarvivat sitten siellä 2030-luvun yhteiskunnassa. Niin siinä ei ole otsikkotasolla ollenkaan uskontoa mainittu. Kulttuuriset taidot kyllä tosi mainitaan, mutta miten käy uskonnollisen sivistyksen ja eikö se olekaan tärkeää 2030-luvun yhteiskunnassa tai mitkä ovat ne uskonnolliset taidot, mitä silloin tarvitaan?
Heitit todella hyvän huomion. Tästä on niinku keskusteltu pitkään esimerkiksi siellä ihan kun opetussuunnitelmatyöryhmässä keskusteltiin, että minkä takia se uskonto on sana, jota ei niinku haluta kirjoittaa. Mä luulen, että tällä hetkellä ei ole ehkä haluttu suorastaan laittaa sinne niin sanotusti vaikka oppiaineita, joka uskonto kuitenkin sitten tässä opetussuunnitelmassa on. Muutenhan se olisi niin kuin ylitse muiden. Eihän siellä lue fysiikkaakaan tai matematiikkaa niissä laaja-alaisissa osaamisissa ihan sillä tavalla. Mut tietysti niin kun, kyllä se uskonto on siellä merkittävä asia. Se on kulttuuriin vaikuttava asia. Se vaikuttaa ihmisten välisiin vuorovaikutustaitoihin. Se voi olla ihmiselle voimaannuttava asia. Monilukutaito. Se, että sä tunnistat uskonnollisia symboleja ja näet, miten se vaikuttaa niin kuin täällä edelleenkin meidän 2010-luvun Suomessa, niin se on, sen takia se on sitten siellä edelleenkin oppiaineena.
Anu-Elina Väkeväinen.
Joo, ja jos haluaa päästä niin kuin lukion niihin tavoitteisiin, niin siinä täytyy niin kuin huomioida, kyllä uskonto ei pysty niin kuin sitä kokonaisuudessaan niin kuin jättää sieltä pois. Eli niin kuin jos ajattelee, että tiedot, taidot ja tahto myös toimia sen tiedon mukaan, mitä sitten saa, niin siihen tarvitaan juuri niitä tietoja eri uskonnoista. Niin kuin sä puhut tästä monilukutaidosta, niin se on yksi tämmöinen uskontojen lukutaito myös, jota ehdottomasti tarvitaan. Ja medialukutaito vaatii sitä, että on ymmärrystä myös uskonnoista ja erilaisista katsomuksista. Ja myös jokaisen opiskelijan ja oppijan niin kuin oma maailman katsomus ja sen kehittäminen niin on yhtenä tämmöisenä tavoitteena ja ihmisoikeudenmukainen ja demokratian mukainen kansalainen.
Niin aina silloin tällöin kysytään, että mitä hyötyä uskonnon opetuksesta on koulussa, niin mitä hyötyä?
Sehän on hyvä kysymys. Kyllä mun mielestä jokaisen oppiaineen pitäisi kysyä sitä itseltään siinä merkityksessä, että vähän voisi sitten arvioida, että onko syytä uudistaa oppiainetta tai tehdä muutoksia, mutta kyllähän itsestään selvästi uskonnossa on monenlaisia, niin kuin, monenlaista hyötyä. Me voidaan tietenkin jakaa niin kuin yleissivistykseen, me voidaan ajatella niin kuin tämmöisen niin kuin moraalin ja eettisen kasvun kannalta ja kokonaispersonaalisuuden kasvun kannalta, niin kuin, jos me aletaan niin kuin yksilöstä jakamaan ikään kuin osa-alueita, mutta sitten jos me ajatellaan sitten ihan niin kuin yhteiskunnassa toimimisen kannalta niin kuin tämmöinen konkreettinen, niin kuin tänään pitäisi olla tänä päivänä semmoisia konkreettisia sovellus, niin kuin mahdollisuuksia kaikille, mitä omaksutaan, niin kyllä nämä dialogitaidot esimerkiksi niin on semmoinen niin kuin välitön, niin kuin sanotaan, hyöty, johon uskonnon opetus katsoo niin kuin antamansa tärkeän panoksen tässä yhteiskunnassa. Et tämmöisiä niin kuin tulee nopeasti.
Tuleeko teille mieleen mitään käytännön esimerkkiä siitä, että mikä on uskonnollinen sivistys tai siitä, että Anu-Elina esimerkiksi puhui tuosta uskonnon lukutaidosta mediassa, että mitä jos sitä ei ole, niin millaisiin vaaravyöhykkeisiin se voi johtaa?
Siis emme tunnista niitä asioita, jotka ovat erilaisista uskonnoista ja kulttuureista lähtöisin, ja sitten tullaan semmoisiin niin kuin väärinymmärryksiin aika helposti. Tai sitten saatetaan nimenomaan joku ajatella uskonnosta johtuvaksi, ja se onkin sitten niin kuin vaikka kulttuureja, että tavallaan niin kuin semmoinen ymmärrys niistä asioista, joita siellä näkyy, niin rakentuu sitten niin kuin sen tiedon kautta ja taidon kautta tunnistaa ja erotella asioita.
Ja kyllä myös niin kuin oman kotiperinteen semmoinen kriittinen arviointi ja ylipäätänsä uskonto ja katsomusta, että, ja sehän on tässä uudessa OPSissa läsnä, niin on tärkeää, että kaikki toiminnot, vaikka uskonto on, uskonnossa on paljon hyvää, niin siellä on myös sellaisia tavallaan niin kuin hämäriä asioita, joita meidän on annettava meidän kansalaisille välineet arvioida niitä ilmiöitä myös, että jos mä voisin tuohon lisätä.
Joo, ja mä luulen, että semmoinen myöskin, että pystyy niin kuin arvioimaan sitä omaa uskonnollista taustaa, niin silloin se uskonto voi todennäköisemmin olla voimaannuttava asia. Sellainen, joka on, niin kuin sä pystyt näkemään, että uskonto on vaikka voimavara, jos rakennetaan maailman rauhaa. Kun sitten se, että sulle ei ole riittävää sivistystä siitä omasta uskonnollisesta taustasta, jolloin sä et myöskään pysty sitä niin kuin tarkastelemaan kriittisenä. Ja monesti meilläkin vähemmistö uskonnon puolella on niin kuin se, että et ei niin kuin, se uskonnon tunti on niin kuin ainut paikka, jossa pystytään niin kuin keskustelemaan hyvinkin analyyttisesti siitä, että mikä on kulttuuri. Kulttuuriin liittyvä niin kuin asia ja mikä on sitten niin kuin siellä uskonnosrakenteissa. Ja sitten se, että niin, et sillä tavalla, kun ne ymmärtää, niin pystyy myöskin tekemään niitä henkilökohtaisia valintoja.
Niin, mutta eikö näin nyt ollut, että tässä uudessa opetussuunnitelmassa uskonnon määrää on kavennettu? Eli mitä jos käykin niin, että esimerkiksi uskontoa ei valita valinnaisena kursseja vähennetään? Miten käytän uskonnollisen sivistyksen?
Kuka aloittaa? Peruskoulussa meillä on siis yhden vuosiviikkotunnin verran, tarkoittaa siis käytännössä 38 opetustuntia, mitä tämän koko 9 vuoden aikana tämä vähennys on ollut. Yläasteen opettaja, niin mä opetan edelleenkin 7-9 sen 3 kurssia ihan samalla tavalla, että siellä se ei niin kuin näy. Mutta sitten lukiossa on
lukiossa
tullut.
Lukiossa näkyy enemmän, koska nyt se monessa koulussa erittäin hyväksi ja kiinnostavaksi ja tärkeäksi kurssiksi koettu tämä ihmisen elämä ja etiikka siirtyy nyt sitten tavallaan se filosofinen etiikka filosofialle. Et filosofiasta tuli 2 pakollista kurssia ja uskonnosta hävisi 1 pakollinen kurssi. Ja henkilökohtaisesti näen sen kyllä menetyksenä. Eli tietyllä tavalla sitten se, että miten saada niitä elämän kysymyksiä ja eettisiä kysymyksiä käsiteltyä niillä 2 pakollisella, niin se on haasteellista, mutta se on tosi tärkeää, että niihin on kuitenkin mukana. Että kyllähän moniin asioihin saadaan se näkökulma, että mikä siinä on tärkeää mulle, yhteisölle, tälle ihmisyydelle. Että kyllä se niistä kaikista saadaan ja lähtökohtana on se mun mielestä aina se merkitys. Että niin kuin mitä tämä vielä merkitsee?
Kyllä mä ajattelisin silloin, että jos me tarkastellaan peruskoulua, niin kuin ehkä pitäisikin tarkastella aina kokonaisuutena, niin kyllähän siellä niin kuin muuallakin tapahtuu asioita, jotka osaltaan palvelee esimerkiksi katsomusten välistä dialogia ja niihin liittyviä taitoja. Ja osaltaan ehkä nämä laaja-alaiset niin kuin lähtökohdat voi tukeakin just sitä, että ei olisi niin kuin katve, jos tehdään kunnolla vaikka pohja-analyysi ilmiöistä ja mietitään, mitä tähän liittyy. Opettajat niin kuin katsoo sen omana oppiaineen tavallaan laajemmin siinä yhteistyössä, niin on mahdollista se, että nähdään, että tähän liittyy esimerkiksi uskonto- ja katsomuksiin liittyviä kysymyksiä. Ja sitä kautta niin kuin peruskoulu voi toimia niin kuin kokonaisena.
Niin, ja nythän tämä ilmiöoppiminen tuo nämä eri oppiaineet yhteen, että nyt Suomessa kun on tämä oman uskonnon opetus, niin on aikaisemmin voinut laittaa luokkahuoneen oven kiinni ja sitten vaan sitä yhtä uskontoryhmää opettaa, mutta nyt sitten ei pitkään aikaan ei ole ollut tietystikään tavoitteena kasvattaa hyviä muslimeja tai hyviä luterilaisia, mutta nyt kun tuodaan nämä ilmiöoppimisessa eri oppiaineet ja uskontokin, eri uskonnon edustajat yhteen, niin miten siinä taataan se, että jokaisella se uskonnon vapaus ja katsomuksellinen sitoutumattomuus voidaan oppilaalle antaa?
Opetussuunnitelmassahan oppimääriä ei ole siis muutettu, eli uskonnon sisällä, kun on esimerkiksi evankelis-luterilaisen uskonnon oppimäärä tai islamin uskonnon oppimäärä, niin näähän ei ole siis yhdisteltävissä olevia asioita, vaan kyllä se oppilaan pitää niin kuin päästä sieltä oman uskonnon näkökulmasta pohtiin niitä esimerkiksi eettisiä kysymyksiä, jos niin kuin ajatellaan sitä katsomusaineopetusta. Et tässä on ehkä myöskin ajateltu, niin kuin meille ei ole tullut mitään uusia oppiaineita. Ja meillä velloo ehkä semmoinen keskustelu tällä hetkellä tässä koko katsomusaineiden opetuksen puolella, että on unohdettu, että meillä oikeasti on se opetuksen perusteet. Ja se on sitova dokumentti. Et sinnehän ei ole esimerkiksi eri oppimääriä todellakaan niin kuin yhdistelty.
Tietenkin sitten niin kuin oppimisympäristöihin liittyy se lausuma siellä, että kannustetaan oppiaineiden ja oppimäärien väliseen yhteistyöhön. Ja se antaa mahdollisuuksia sopivissa sisällöissä. Ja mun mielestä se on niin kuin korostuneen niin kuin alueellinen kysymys ja koulukohtainen kysymys. Että mitkä on sellaisia sisältöjä, jossa voidaan tehdä yhteistyötä. Ja mä itse näkisin, että jotta me pystytään turvaamaan sen oman uskonnon näkökulma ja monempien katsomusaineiden, eli uskonnon ja elämänkatsomustiedon niin kuin sisältämät sisäiset lähtökohdat, niin se toteutuisi parhaiten sillä lailla, että mahdollisuuksien mukaan eri näiden, niin kuin, jos siellä on jonkun oppimäärän tai jomman kumman oppiaineen oppilaita paikalla, niin myös se oma opettaja on paikalla, koska sehän on yksi hyvä tapa ilmentää sitä, että me yhdessä nyt tutustumme tähän aiheeseen tai käsittelemme tätä aihetta. Että se ilmentää itse asiassa jo se tilanne sitä dialogia, kun kaksi niin kuin opettajaa, jotka etenkään välttämättä nykyisen lainsäädännön niin kuin näkökulmasta edusta sitä uskontoa tai katsomusta.
Ne edustaa kuitenkin sen pedagogisesti, aineen,
niin.
Pedagogista osaamista aineenhallintaan.
Kyllä, että silloin toimitaan nykyopsin hengen mukaisesti, mutta se ei todellakaan tarkoita sitä, että me pystytään niin kuin, suurin osa niin kuin, laittamaan yhteen, vaan että sopivia sisältöjä, se on se niin kuin, henki siinä opsissa.
Voisin antaa sellaisen esimerkin, että eihän me laiteta esimerkiksi ranskaa ja englantia ja ruotsin kieltä samaan opetukseen, koska ne ovat kaikki kieliä. Niillä kaikilla on kielioppi, että nyt kun esimerkiksi taivutellaan verbejä, niin tehän voitte olla sitten samassa tilassa ja harjoitella sitä, että ne on edelleenkin omia niin kuin oppiaineitaan. Että sitähän tämä ilmiöoppiminen ei, tai ilmiöopetus ylipäätään, niin sehän ei poista tämmöisiä asioita.
Puhutaan vielä siitä, että miten tämä monikulttuurinen ympäristö haastaa uskonnonopetukset. Millaisia ristipaineita tämä uskonnonopetus joutuu kohtaamaan? Mitä ajattelette?
No, mä voisin sanoa heti tälle koulujohdollisesta näkökulmasta tietenkin, että jos niin kun on monia eri oman uskonnon opetuksen ryhmiä, niin sitten ihan se työjärjestys, että mihin ne sijoitetaan koululla, onko ne siellä aina lukujärjestyksen ääripäissä ja sitten myöskin harvemmissa tai niin kuin monissa oman uskonnon opetuksen ryhmissä myöskin se, että mistä löydetään niin kuin kelpoisia opettajia. Et ne haasteet ehkä ei niinkään nouse sieltä opetussuunnitelmasta, mistä me tänään ollaan keskustelemassa, vaan ne johtuu sitten muista rakenteellisista haasteista. Ihan sitten koulurakennuksesta montako luokkatilaa siellä on, plus siitä, että miten meidän niin kuin opettajakoulutus vastaa niihin tarpeisiin, mitä meillä siellä koulussa oikeasti on.
No nyt on paljon puhuttu siitä, että mikä uudessa opetussuunnitelmassa muuttuu, mutta mikä säilyy ennallaan? Onko siellä samat luokkatilat? Tarvitaanko kenties erilaista luokkajärjestelyä, sohvia pulpettien sijaan tai uutta opetusmateriaalia tai muita resursseja?
Niin. Pedagogisestihan tämä antaa niin kuin mahdollisuuksia enemmän, tämä uusi opetussuunnitelma, että nimenomaan just siihen, että se oppiminen ei välttämättä tapahdu enää siellä pelkästään luokassa. Se ei tarvitse tapahtua sillä lailla, että niin kuin ollaan kiinni kirjoissa, vaan ollaan niin kuin katsomassa sitä, että missä tapahtuu. Eli tietyllä tavalla semmoinen autenttisuusmahdollisuus lisääntyy ja myös sitten se, että annetaan väljemmin niiden opiskelijoiden myös itse etsiä tietoja ja ohjatusti toki. Mutta se, mitä se, niin kuin, mä enemmänkin haluaisin myös niin kuin sanoa sitä, että se tuo kuitenkin niitä mahdollisuuksia opettajille ja opiskelijoille siihen, että ne löytää niitä samoja asioita, mitä niin kuin se monikulttuurisuus, että miten monikulttuurisuus on niin kuin meidän ympärillä, niin jos ei se ole siellä tietyllä paikkakunnalla, niin se löytyy niin kuin vaikka sitten muuta kautta, että löytää sitä autenttisuutta sitten vaikka matkustamalla tai verkossa tai jotain muuta kautta.
No joo, ehkä monikulttuurisuusnäkökulmasta, niin Helsinki tai ylipäätään pääkaupunkiseutu on
täällä kauhean. Täällä ei tarvitse mennä kauas omassa koulussakin.
Me olemme niin kuin spesiaalissa niin tilanteessa, että me oikeasti voidaan jalkautua. Ja esimerkiksi niin kuin uskonnon opetuksessakin, niin meillä on paikkoja, missä vierailla. Mm. Ja se on voimavara. Ja tietysti mä aina näen sen, että myöskin kun oppimateriaalit muuttuu samaan aikaan kuin opetussuunnitelmat, niin se on mahtava tilaisuus myöskin opettajalle vähän reflektoida sitä omaa opetustaan ja miettiä, että miten oppikirjasidonnainen esimerkiksi siinä opetuksessa haluaa olla.
Mä kyllä kannan vähän huolta noista nimenomaan tuosta oppimateriaalista, koska moni kirjoista ilmestyy ennen kuin OPS on valmis ja ennen kuin edes suuret suuntaviivat on tehty, niin aletaan pitkälle menevästi tekemään oppikirjoja. Sen lisäksi meillä on vanhan OPSin oppikirja ja vanha OPS-oppikirja. Jos me otetaan tällainen tavoite, esimerkiksi katsomuksellinen dialogi katsomusten välillä ja katsomuksen sisällä tai uskonnollisen perinteen sisällä, niin mun on vaikea nähdä, että miten opettaja, joka pitäytyy siinä vanhassa kirjassa, jolle annetaan uusia välineitä, niin pystyy niin kuin irtautumaan sitä vanhasta ajattelutavasta. Että on siinä niin kuin tällaisia kysymyksiä. Että, ja ehkä sekin ajattelutapa, niin kuin, ehkä jotenkin muutos OPSissa, että nythän uskonto ehkä nähdään sillä lailla positiivisemmin kuin aikaisemmin, että ei tarvi niin kuin mennä jotenkin niin kuin, tai sanotaan näin, että mä uskon, että uudessa koulussa ja uudessa opetussuunnitelman aikana oppilas oli hän uskonnollinen tai uskonnollisesti sitoutunut tai ei uskonnollisesti sitoutunut, niin on vähän helpompi hengittää siellä. Että sun ei tarvi niin kuin sitä sitoutumista peittää, että se on ihan niin kuin validi lähtökohta niin kuin tuoda jopa esille siellä opetuksessa. Tai sitten toisinpäin, että jos sä et ole sitoutunut, sekin on ok. Että kyllä meillä niinku semmoinen niinku, ehkä niinku OPSista tuleva niinku muutos on, mutta mä sitten välillä kannan vähän huolta, että miten kenttäperinne pystyy joustamaan niinku tässä asiassa. Samaan aikaan mä lisään, että toki sitä tukee täydennyskoulutus, joka toimii aina siltana niinku muutosten välillä. Toivottavasti ollaan käyty täydennyskoulutuksessa.
Näin, kiitos teille keskustelijat, uskonnon ja psykologian lehtori Anu Elina Väkeväinen ja matemaattisten aineiden ja islamin opettaja Suad Onniselkä ja uskonnon pedagogiikan professori Martin Ubani. Ja toivotamme teille oikein hyvää syksyn jatkoa.
Kiitos.
Kiitos.
Ensi viikolla Radio Jumalan palvelus täyttää 90 vuotta. Silloin kuullaan Yle Radio Yhdessä juhlajumalan palvelus Tampereen tuomiokirkosta ja heti perään suora juhlalähetys, jossa vieraina muun muassa arkkipiispa Kari Mäkinen. Nyt me pääsemme hetkeksi vielä Pirkanmaalle, jossa aikanaan kuunneltiin aivan ensimmäisiä radiojumalan palveluksia isolla joukolla. Vanhalle torpalle oli rakennettu alkeellinen radio, nimittäin yksinkertainen kidekone. Ilkka Koski tapasi rovasti Voitto Silverhuutin Pirkanmaalla.
Tampereen eläkkeellä oleva tuomiorovasti, teologian tohtori Voitto Silverhuut on tässä vieressä, niin Voitto, sinulle on kovin tuttuja nämä radioasiat. Tässä on tällainen kuva mikrofoni puisesta laatikosta, jossa on kaksi mutteria ja ruuvit tuonne ylöspäin, tuommoinen onko vähän yli 10 senttiä leveä laatikko. Miten tämä nyt liittyykään siihen Tampereen radiotoiminnan alkuun?
Ja myöskin paljon pyöreitä reikiä.
Niin, toisessa puolessa on sitten ne.
Tämän puurasian etulevy on reitettyä pakeliittia. Tämä on Tampereen tuomiokirkon ensimmäinen mikrofoni. Se laite, jonka tuomisesta tuomiokirkkoon jouduttiin aika lailla vääntämään.
Lehdessä on näköjään myös, siellä on ollut mainos, jossa on, ei kide, olisiko nyt kidekoneen nimellä, mutta ihan radiokauden valiotuotteita tässä mainostetaan, 3 erilaista mallia Philips-merkkistä, ja täällä mainostetaan näin aseman valinta yhdellä nupilla vuodessa. Nautinnolla kuulette, mitä Euroopan asemaa hyvänsä. Kuuntelulupa on, tämä on 30-luvun alusta, ja siinä on sitten talon henkilön nimi, ja missä saa kuunnella, eikö niin?
Kyllä, ja sitten se on maksanut 100 markkaa, silloista markkaa. Esimerkiksi nyt kidekoneen sai alle 200 markan siihen aikaan, että se oli puolet laitteen hinnasta tällaisen laitteen hinnasta tämä kuuntelumaksu.
Ja sitten se kuuntelu täällä torpassa, niin jos kun ei sähköä ollut, niin mitenkäs se virta-asia sitten mahtoi olla? Paristo varmaankin.
Paristo tai patteri, niin kuin silloin sanottiin. Akkumulaattori oli...
Sopivat sytytykseen ja valaistukseen ja radioon. Hyvin mainostettu.
Joo, tällaisia mainoksia on säilynyt.
Katsotaanko me tuolta, seinässä on nyt se laite sitten.
Se laite, jonka Appeni tilasi Suomen radioliike Dux Helsinki, pyydän kohteliaimmin lähettämään Dux 1928. Ja tuossa se on.
Siinä on keskellä iso nappula, josta haetaan asemaa ilmeisesti.
Tämä Dux, kyllä.
Ja sitten kuulokkeet, kun siihen pantiin.
Vai siinä mitäs? On silloin ollut kuulokkeet tai kuulotorvet. Maija pystyy sanomaan paremmin, kun hän oli täällä jo 40-luvulla, että kuinka vaikea täältä oli silloinkin vielä päästä kirkkoon.
Vesistöt oli toisaalta tosi tärkeä kulkureitti, että sulan aikana kuljettiin vesitse ja talvella sitten hevoskyydillä. Ja silloin matka oli paljon pitempi, että täältä tuli vesitse noin 7-8 kilometriä Längelmäen kirkolle. Ja soutu paatilla, niin kuin täällä sanottiin, niin mummu souti kesäaikaan ja sulan veden aikana Längelmäen kirkolle, josta sitten vielä rannasta piti kävellä noin kilometrin matka kirkkoon. Ja sitten taas, kun Jumalan palvelus loppui, niin sama reissu toisinpäin.
Tekninen puoli ensimmäisessä radioinnissa Tampereelta, sitten Yleisradion radioinnissa, varmaan vielä Tampereen radion oli niin kuin releoitu lähetys, eikö vaan?
Tämä Yleisradion ensimmäinen lähetys, joka tuli Tampereelta tuomiokirkosta, niin se välitettiin nimenomaan Tampereen radioyhdistyksen suorasta lähetyksestä. Ja saarnaajana oli silloin se sama kappalainen, joka ensin oli kovasti pelännyt ja epäröinyt. Hänestä oli tällä välin tullut tuomiorovasti. Ja hän ei siis aikanaan ottaessaan kantaa asiaan ilmeisesti osannut ymmärtääkään, miten juuri tämä väline, radio, teki hänestä valtakunnallisesti tunnetun saarnaajan. Hän oli Tampereelta useimmiten saarnaajana piispan ohella, kun Tampereelta lähetettiin.